Энэ ямар брендийн компьютер вэ?
Эхлэл брендийн компьютер.
Энэ компьютерийн багтаамж нь хэд вэ?
500 гигабайтын хаарттай.
250 гигабайтын хаарттай компьютер би юу?
Байхгүй. 1 терабайтын хаарттай нь байна.
Ямар үнэтэй вэ?
1 терабайтынх 2 сая 500 мянган төгрөг. 500 гигабайтын хаарттай нь сая 500 мянган төгрөг.